ครับข่าวกีฬาวันนี้เป็นการสรุปเรื่องราวและสถิติต่างๆของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดาซึ่งเพิ่งจบลงไปเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนหลายคนคงทราบว่าแชมป์ก็คือทีมชาติสหรัฐซึ่งเอาชนะทีมญี่ปุ่นไปได้5-2คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3มากที่สุดในบรรดาทีมหญิงทั้งหมดโดยกัปตันทีมคาลี่ลอยสวมบทเป็นฮีโร่หญิงด้วยการทำแฮตทริกในเวลาเพียง15นาทีแรกและยังคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์และดาวซันโวไปนอนกอดด้วยจำนวน6ประตูสถิติที่คาลี่ลอยสร้างไว้ในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้มีมากมายนะครับนอกจากเป็นผู้ทำแฮตทริกเร็วที่สุดในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแล้วยังถือเป็นแฮตทริกครั้งแรกในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกหญิงและเป็นประตูที่รวดเร็วที่สุดที่เกิดขึ้นคือแค่นาทีที่3เท่านั้นสำหรับสถิติที่น่าสนใจอื่นๆนะครับสกอร์ 5-2 ในรอบชิงชนะเลิศถือเป็นจำนวนประตูที่มากที่สุดในรอบชิงฟุตบอลโลกหญิงจำนวนผู้ชมในสนามทั้ง52เกมมีทั้งหมด 1,300,000 คนเฉลี่ยนัดละ 26,000 คนมีผู้ชมการแข่งขันนัดนี้ทางจอโทรทัศน์ราว25ล้านคนซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในอเมริกาสำหรับการแข่งขันฟุตบอล1เกมตามข้อมูลของ TV Media Insights ถือเป็นความสำเร็จของ Fox ซึ่งเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเมื่อเปรียบเทียบกับรอบชิงชนะเลิศเมื่อ4ปีก่อนระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเช่นกันซึ่งครั้งนั้น ESPN เป็นผู้ถ่ายทอดและมีผู้ชมทางโทรทัศน์เพียง 8,600,000 คนทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอย่างแรกคือเงินรางวัลที่ทีมผู้ชนะได้ไป$2,000,000ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าที่ทีมตกรอบแรกในฟุตบอลโลกของผู้ชายได้เสียอีกนะครับตามรายงานของ The Atlantic และ Associated Pressทำให้มีนักวิจารณ์หลายคนออกมาพูดถึงความไม่เท่าเทียมทางรายได้ระหว่างชายและหญิงในโลกของกีฬารวมทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญบางคนที่แย้งนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวเลขผลกำไรขาดทุนไม่ใช่เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนื่องจากเมื่อเทียบจำนวนผู้ชมและรายได้ที่ฟีฟ่าได้จากการแข่งขันฟุตบอลโลกของทีมชายจะเห็นได้ว่าสูงกว่าตัวเลขของฟุตบอลโลกหญิงหลายเท่าครับประเด็นเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศนี้ยังขยายไปถึงสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วหลังจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ได้โพสต์ข้อความลงใน Twitter แสดงความยินดีต่อทีมฟุตบอลหญิงของอังกฤษที่คว้าอันดับ3กลับมาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดย FA เขียนข้อความว่าวันนี้สิงโตหญิงกำลังเดินทางกลับบ้านเพื่อไปทำหน้าที่แม่คู่ครองและลูกสาวเหมือนที่เคยเป็นรวมทั้งบทบาทใหม่นั่นคือฮีโร่ข้อความดังกล่าวจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ในประเด็นการแบ่งแยกทางเพศทำให้ทาง FA ต้องออกมาขอโทษและแก้ไขข้อความดังกล่าวใหม่เหลือเพียงขอต้อนรับกลับบ้านในฐานะฮีโร่เท่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน